Joudun kerran hyvin kiusallisen kysymyksen eteen. Kuule Asko, millä mielellä sinä istuisit valonheittäjien loisteessa Hartwall-areenan etupenkissä, kun Jumala näyttäisi valkokankaalla sinun viime viikkoisen elämäsi kaikille helsinkiläisille? Ensimmäinen tunnereaktio oli, että voi kauheita, heti pois tästä paikasta, maan alle tai mieluummin toiselle planeetalle. Paljastumisen häpeä olisi aivan liian raskas kannettavaksi. Silloin en ollut vielä ymmärtänyt, mitä anteeksi antaminen merkitsi käytännössä Jumalan silmissä. Kun olen esittänyt tämän saman kysymyksen eri tilaisuuksissa, niin ihmisten reaktio on ollut juuri sama kuin minulla alussa. Mitä tapahtuu, kun Jumala antaa ihmiselle kaikki synnit anteeksi? Otan esille yhden kohdan Raamatusta, Jesaja luvusta 43. Sinä olet minua synneillesi vaivannut, rasittanut minua pahoilla töilläsi. Minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden, enkä sinun syntejäsi muista. Mitä tämä sana oikein tarkoittaa? Otan sitten 4 asiaa. 1. Kaikki meidän syntimme on syntiä Jumalaa vastaan. Hän sanoi, vaivannut minua, rasittanut minua. 2. Jumala itse tekee aloitteen ja sanoo, minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi. Kun Jumala pyyhkii pois sinun rikkomuksesi ja laiminlyöntisi, ne eliminoidaan kokonaan pois. Ne lakkaavat olemasta reaalitodellisuudessa. Niitä ei nyt ole enää olemassa. Ja 3. Jumala sanoo, itseni tähden. Jumala ei pyyhi pois rikkomuksiasi, sinun katumuksesi, kyyneltesi, synnin tuntosi tai tunnustuksesi tähden. Hän ei tee sitä sinun esimerkillisen kristillisyytesi tähden, eikä minkään sinussa olevan tai sinusta puuttuvan tähden. Jumala pyyhkii rikkomuksesi pois Golgatan maahanvuotaneen Jeesuksen veren tähden, Jeesuksen sijaiskärsimyksen ja sovituskuoleman tähden. Kokonaan sen perusteella, mitä hän on tehnyt sinun hyväksesi. Anteeksiantamuksen perusta lepää siis täysin siinä, mitä tapahtui Golgatalla 2000 vuotta sitten. 4. Tässä jakeessa sanotaan, enkä sinun syntejäsi muista. Jumala ei vaivaa meille ominainen muistin menetys. Ei vaan tämä on viesti siitä, että sinun anteeksi annettuja syntejäsi ei enää ole reaalitodellisuudessa olemassa. Jumala ei muistele olemattomia. Kun tämä alkoi kirkastua itselleni, koin sanomattoman suurta helpotusta siitä, että Jumala ei näytäkään muille minun menneen viikon syntejäni, laiminlyöntejäni ja lankeemuksiani. Valkokangas ei olekaan täynnä minun rikkeitäni, koska ne on pyyhitty pois viimeistä myöten. Siellä näkyy vain Jeesuksen elämä minussa menneellä viikolla. Sanohan Raamattu, me kuljemme aina kantaen Jeesuksen kuolemaa ruumissamme, että Jeesuksen elämäkin tulisi meidän ruumissamme näkyviin. 2. Korintolaiskirja 4.10. Ja edelleen Vanha testamentti sanoo, Herra, sinä saatat meille rauhan, sillä myös kaikki meidän tekomme sinä olet tehnyt. Jesaja 26.12. Nämä ovat niitä hyviä tekoja, jotka Jumala on edeltäpäin valmistunut, että me niissä vaeltaisimme, niin kuin Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjan 2. luvussa. Syyllisyys ja häpeä ovat sellaisia taakkoja, joita meidän ei ole tarkoituskaan kantaa. Ne aiheuttavat meille kohtuutonta vaivaa. Kuningas Daavid kirjoittaa omana kokemuksenaan, niin kauan kuin minä vaikenin synnistäni, ruumiini riutui ja kuihtui. Päivät päästään minä huusin tuskassani. Öin ja päivin kätesi painoi minua raskaana. Minun elämävoimani haihtui niin kuin kosteus kesän helteessä. Tämä oli psalmissa 32. Kiitos rakas Jeesus, että veresi voimalla teet meidät kokonaan vapaiksi synnin ja tuottaman häpeän ja syyllisyyden taakasta. Paavali kirjoittaa anteeksi antamisesta kirjassaan Efeson seurakunnalle. Olkaa toisenne kohtaan ystävällisiä ja lempeitä ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on antanut teille anteeksi Kristuksen tähden. Sama kirjoittaa Kolossalaisen seurakunnalle. Pitäkää huolta, että tulette toimeen keskenänne. Antakaa anteeksi toisillenne, vaikka teillä olisikin moittimisen aihetta. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Eli se anteeksiantamus josta olemme itse saaneet olla osaksi, osalliseksi, on tarkoitus jakaa eteenpäin muillekin. Isä, meidän rukous kiteytyy anteeksi antamisen sanomaan. Jeesus sanoo Matteuksen 6. luvussa rukouksen lopuksi, sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivallinen isänne myös antaa teille anteeksi. Mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Eräs mummo ei tahtonut antaa anteeksi häntä vastaan rikkoneelle lähimmäiselle. Kun pastori kysyi häneltä, mitä hän nyt rukoili isä meidän rukouksen, hän vastasi, no en minä sitä rukoilekaan, minä rukoilen levolle lasken luojani. Ei kai tuosta ongelmasta ihan noin helposti pääse yli. Anteeksi antaminen on luopumista velkojan osasta. Kirjassa Kipeät ihmissuhteet Joyce Landorf kirjoittaa, älä tuhlaa elämäsi toivomalla turhaan, että olisit saanut sellaista, mitä et ole saanut. Oletko turhaan odottanut, että tietyt ihmiset olisivat sinulle jotain, mitä he eivät ole koskaan olleet? Oletko turhaan odottanut, että tietyt ihmiset tekisivät sinulle jotain, mitä he eivät ole koskaan tehneet? Älkäämme tuhlatko elämäämme yrittämällä kerätä takaisin rakkauden velkoja. Päästäkäämme heidät heidän veloistaan. Emmekö voisi antaa heidän olla sitä, mitä he ovat, pysyvästi tunnevammaisia, muuttumattomia ihmisiä? Mutta entä ne ihmiset, jotka ovat rikkoneet meitä vastaan, jos ne ei tulekaan pyytämään meiltä koskaan anteeksi? Pitääkö heidän ensin tehdä parannus ja osoittautua anteeksiantamuksemme arvoisiksi ennen kuin me annamme sen heille anteeksi? Ei suinkaan, vaan he tarvitsevat meidän rakkauttamme ja anteeksiantamustamme kaikkein eniten silloin, kun he ansaitsevat sitä kaikkein vähiten. Vain se voi muuttaa heitä heidän käytöstään. Meidän anteeksiantamattomuutemme sitoo heidät muuttumattomuuteen ja sitähän me emme tahdo kenellekään.